Διαβάζουμε από τη σελίδα 870 από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, KV34. Ματθαίος 22:34. 870. Οι δε Φαρισαίοι, ακούσατες ότι απεστόμωσε τους Σαδουκαίους, συνήχθησαν ομού και εις εξ αυτών νομικός, η ρώτηση πειράζουν αυτόν και λέγον, διδάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη εν τον νόμο? Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε, ομοία αυτής, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εν ταύτες τες δύο εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Και ενώ ήσαν συνηγμένοι οι Φαρισαίοι, ρώτησαν αυτούς ο Ιησούς λέγον, τι σας φαίνεται περί του Χριστού, τι νοσιός είναι, λέγουσι προς αυτόν του Δαβίδ. Λέγει προς αυτούς, πώς λοιπόν ο Δαβίδ δια πνεύματος ονομάζει αυτόν Κύριον, λέγον, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθε εκ δεξιών μου εσού θέσω τους εχθρούς υπό πόδια των ποδών σου. Εάν λοιπόν ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριον, πώς είναι Υιός αυτού? Και ουδής δύνατο να αποκριθεί προς αυτόν λόγον, ουδέ τόλμησε της από εκείνης της ημέρας να ερωτήσει πλέον αυτόν. Δόξα στον Κύριο, μάχη και αγώνας αδελφοί που δίνει ο Κύριος. Λέμε, είναι ο Ιησούς Χριστός κάτω στη γη, έχουν μπροστά τους τον Χριστό οι άνθρωποι και δεν μπορούν να εννοήσουν τίποτα. Μιλάει τόσο υπέροχα λόγια, τόσο όμορφα λόγια και δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Και όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα, γιατί θέλω το κήρυγμα να είναι το μήνυμα όμοιο πάνω κάτω και το πρώτο και το δεύτερο, εκείνο που μας έλκυσε είναι ο Λόγος του Θεού. Έτσι. Μόλις διαβάσαμε το Λόγο του Θεού και τον είδαμε τι λέει μέσα, εγώ τι να σας πω δηλαδή, εντυπωσιάστηκα. Αυτό με έλκυσε. Ο Λόγος του Θεού. Δεν περίμενα η Καινή Διαθήκη να λέει τέτοια. Νόμιζα ότι είναι για γέρους, για παπάδες, για ξοφλημένους, για παραπεταμένους. Καινή Διαθήκη, εγώ τώρα ήμουν 20 χρονών. Αλλά μόλις τη διάβασα, έμεινα έκπληκτος. Και έχουν μπροστά τους αυτόν που λέει τόσο ωραία λόγια, τόσο σοφά, θεϊκά, που δεν μπόρεσε κανένας ποτέ να πει. Και αντί να πούνε, πες μας κι άλλα. Θυμάμαι μια φορά, όταν πίστεψα, και πήγα στους γονείς μου εκεί, πήρα τον παππού μου, ο οποίος πρόσφατα είχε πεθάνει και η γιαγιά μου, και έκανε μνημόσυνα και έκανε και ένα τέτοιο άλλο, τον πήρα στην άκρη στο σπίτι και του μίλησα το Λόγο του Θεού, και ο παππούς μου τότε ήταν καμιά ογδονταριά, άρχισε να κλαίει και να κλαίει και να κλαίει, του λέει, έλα να γονατίσουμε κιόλας, γονατίζουμε στο κρεβάτι. Συγχώρεσε Κύριε τον παππού μου. Ο παππούς μου ήταν ο πιο παλιάνθρωπος του χωριού, δηλαδή. Δεν ήταν νευρικός, έτσι. Όχι παλιάνθρωπος, δεν ήταν από την αλήθεια, καλός ήταν. Αλλά ήταν νευρικός, ήταν αυτά. Και όμως έκλαιγε σε αυτά τα λόγια. Και αφού μου λέει τα μνημόσυνα δεν κάνουν τίποτα, μου λέει, το κατάλαβα κι εγώ τώρα που μου τα είπες. Και κλαίγοντας, αδερφή, 80 χρόνια ο παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου, μου λέει, σε παρακαλώ, να ξανάρθεις να μου τα ξαναπείς αυτά τα λόγια που μου είπες τώρα. Μην αργήσεις να ξανάρθεις. Από εκεί κατάλαβα ότι σώθηκε. Τα δικά μου πρόβατα ακούνε τη φωνή μου. Πώς δεν καταλαβαίνετε τη λαλιά μου? Έχεις τον Χριστό μπροστά σου. Μιλάει μεγαλεία, θεϊκά πράγματα, άγια, ευλογημένα, που ελευθερώνουν την ψυχή. Και πας να παγιδέψεις τον Θεό. Πας να παγιδέψεις τον Χριστό. Και οι Σαδουκαίοι στην αρχή και οι Φαρισαίοι μετά. Αυτές ήταν δύο φατρίες. Οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, θεολογικό, θρησκευτικό, πολιτικές οντότητες ήταν. Οι μεν Σαδουκαίοι ήταν αυτοί που είχαν δεχθεί την ελληνιστική παιδεία από την επιρροή που είχε αφήσει ο Μέγας Αλέξανδρος ο δασκάλος στην περιοχή εκείνη και δίδασκαν την ελληνική παιδεία, Πλάτωνα, Σοκράτη, Αριστοτέλη και τους φιλοσόφους, και είχαν μείνει εκεί και οι λεγόμενοι Σελευκίδες. Ενώ οι Πτολεμαίοι ήταν στην περιοχή της Αιγύπτου, διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που κυβερνούσαν ένα τμήμα της αυτοκρατορίας, ένα άλλο τμήμα της αυτοκρατορίας το κυβερνούσαν οι Σελευκίδες, Έλληνες στην καταγωγή και αυτοί απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην περιοχή της Συρίας. Οι Σελευκίδες λοιπόν είχαν επιβάλει την ελληνιστική παιδεία και τον ελληνικό τρόπο ζωής στην περιοχή, κάτι το οποίο είχαν ενστερνιστεί οι Σαδουκαίοι. Οι δε Φαρισαίοι αντιστέκονταν με μανία σε αυτό. Την επίδραση και κρατούσαν τις παραδόσεις. Γι' αυτό και είχε γίνει η επανάσταση το 2ο αιώνα π.Χ. Χριστού, η επανάσταση των Μακαβαίων των λεγόμενων, οι οποίοι 7 ή του Μακαβαίου με τον αρχηγό τον Ματθαία έκαναν την επανάσταση και διώξαν τους Σελευκίδες να αποκαταστήσουν την Ιουδαϊκή παράδοση. Αυτοί ήταν οι Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι λοιπόν κρατούσαν τις παραδόσεις. Οι Σαδουκαίοι λέγεται ότι είναι απόγονοι του αρχιερέα Σαδόκ, ο οποίος ήταν παρόν όταν χρήστηκε ο Σολομώντας, ο Σαδόκ ο αρχιερέας, ήταν που έχρισε τον Σολομώντα βασιλιά. Λοιπόν, και λένε ότι είναι απόγονοι του Σαδόκ, γι' αυτό λέγονται Σαδουκαίοι. Οι Φαρισαίοι λοιπόν, αφού ήρθαν οι Σαδουκαίοι και τους αποστόμωσε, άκουσαν οι Φαρισαίοι ότι αποστόμωσε τους Σαδουκαίους και λέει εμείς θα τον πιάσουμε. Οι Σαδουκαίοι δεν είναι και τόσο καλοί και ήρθε να του πει δάσκαλε ποια μεγάλη εντολή είναι το νόμο. Γιατί ο νόμος είναι πολύ μεγάλος. Άμα διαβάσετε την Έξοδο, άμα διαβάσετε το Δευτερονόμιο, μάλιστα εκείνοι οι ραβίνοι που τα μετράγανε, έδωσε ο Θεός λέει 611 εντολές επάνω στο όρο Σινά, το έδωσε του Μωυσή ο Κύριος, 611 εντολές. Και από πού να ξεκινήσεις και πού να σταματήσεις, δεν είναι μόνο οι 10 εντολές, έτσι, άμα θα διαβάσουμε είναι πάρα πολλές οι εντολές του νόμου. 611 τις βγάζουν οι ραβίνοι, οι Φαρισαίοι που μετράγανε, και τώρα εγώ τι να ακούσω και τι να πω. Μάλιστα είχε έρθει ένας στο Σαμά, σε έναν Φαρισαίο ραβίνο και του λέει θα γίνω προσήλυτος Ιουδαίος αρκεί να μου πεις το νόμο όσο εγώ θα στέκομαι στο ένα πόδι. Πόσο μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος στο ένα πόδι για να του πει 611 εντολές συν την ερμηνεία τους και στα δύο πόδια να στέκεσαι, πάλι δεν μπορείς να πέσεις κάτω. Και πήγε σε έναν άλλον το Φαρισαίο εκεί το Χιλάλ και του λέει ας πούμε αν πεις το νόμο σε όσο στέκομαι στο ένα πόδι, και του είπε το περίφημο όσοι μισείς εταίρο μη ποιήσεις. Εδώ λέει πάνω είναι όλος ο νόμος. Αλλά και πάλι αγαπητοί αδερφοί βλέπουμε ότι οι εντολές αυτές που θέλαν οι Φαρισαίοι να ακολουθούν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να εκπληρωθούν από κανέναν. Κανένας δεν μπορούσε, γιατί λέει αυτός που είπε το μη κλέψεις είπε και το μη μιχεύσεις. Εάν δεν μιχεύσεις αλλά κλέψεις, το ίδιο είναι λέει, γιατί ο ίδιος νομοθέτης δεν αμαρτάνεις στην εντολή αλλά στον νομοθέτη αμαρτάνεις, στον Χριστό δηλαδή. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί πάλι έρχονται εδώ οι Φαρισαίοι, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή, και μέσα στο διάβα των αιώνων άμα θα δούμε ο Ισαΐας έλεγε ας πούμε 6 εντολές τις κατέβασε σε ένα κεφάλαιο εδώ λέει Κύριε τι θέλει κατοικήσει εν τη σκηνή σου και τι θέλει κατοικήσει εν τόρη το Αγίο σου, ο αθώος τα σχήρας, ο πράτων δικαιοσύνη και τα λοιπά, τις έβγαλε 6. Ο Δαβίδης στο γιώτα έψιλον ψαλμό και εκείνος 6. Κύριε τι θέλει κατοικήσει εν τόρη το Αγίο σου. Οι προφήτες είχαν μια ιδιαίτερη αποκάλυψη και έβλεπαν ότι μπορούν να συμπτύξουν το πληθώρα των εντολών για να μην αποσπάται η προσοχή του ανθρώπου σε ανούσιες λεπτομέρειες και χάνει την ουσία του Λόγου του Θεού. Και φτάσανε ας πούμε αλλού να τις λέει 3, ο Μιχαίας λέει 3, αυτός σου έδειξε άνθρωπε τι είναι το καλό και τι ζητεί ο Κύριος παρασούμι, να πράττεις το δίκαιο, να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός με το του Θεού σου. 3 εντολές ο Μιχαίας και έρχεται ο Αβακούμ, τέλεια, και λέει ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως, μία εντολή. Και έρχεται τώρα εδώ και ρωτάνε τον Φαρισαίο, οι Φαρισαίοι τον Κύριο, ποια είναι η μεγάλη εντολή. Λέει θέλησα, θυμάστε, το έχουμε πει πολλές φορές το περίφημο Σεμά Ιζραήλ. Γιαχφέ Ελοένου, Γιαχφέ Εχάδ. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Και θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής, καρδίας, ισχύως και διανύες και των πλησίων σου. Όλος ο νόμος και οι προφήτε σε αυτό το λόγο θα συμπληρώνονται. Αγαπάς τον πλησίον σου ως εαυτόν. Το ως εαυτόν δεν είναι ποσοτικό, είναι τροπικό. Δεν είναι αγαπώ τον πλησίον μου όσο αγαπώ τον εαυτό μου, με την ίδια σε ποσότητα αγάπη, ως εαυτόν είναι τροπικό, σαν τον εαυτό σου. Δηλαδή αγάπα τον πλησίον σου με τον τρόπο που αγαπάς και συμπεριφέρεσαι στον εαυτό σου, έτσι να αγαπάς και τον πλησίον σου με τον ίδιο τρόπο. Όχι όσο αγαπάς τον εαυτό σου να αγαπάς και τον πλησίον σου, αλλά όπως αγαπάς τον εαυτό σου, όχι όσο αγαπάς, όπως αγαπάς. Λοιπόν, και έρχεται ο Κύριος εδώ, αδερφοί αγαπητοί, ποια είναι η μεγάλη εντολή, τώρα θα τον πιάσουμε. Και ο Κύριος τους είπε βέβαια τη μεγάλη και μοναδική πλέον εντολή. Όλος ο νόμος και οι προφήτες συμπληρούνται σε αυτό το λόγο. Η αγάπη κακό δεν κάνει στο πλησίον. Τώρα, άμα θα δούμε, λέει ο μη δεχόμενος ονειδισμό κατά του πλησίον, του έλεγε ο ΙΕ ψαλμός και ο Ισαΐας το... Δεν θυμάμαι ποιο κεφάλαιο είναι του Ισαΐα, κάπα σίγμα είναι, όχι. Είναι, ναι, λάμδα γάμα. Της μεταξύ μόνο θέλει κατοικήσει μετά του κατατρώγοντος πυρός, της μεταξύ μόνο θέλει κατοικήσει μετά των νέων καύσεων, ο περιπατών είναι δικαιοσύνη, ο λαλών είναι ευθύτητη, ο καταφρονών το κέρδος των δυναστεύσεων, ο σίων τα σχήρες αυτό από τον οληψίας, ο εμφράτων το ότο αυτού να μην ακούει περιέματος και ο κλείνου τους οφθαλμούς αυτού να μην είδει το κακό. Εδώ λοιπόν είναι η 6. Ο ΙΕ ψαλμός και εκεί η 6. Μας λέει είναι οι εντολές. Μία από αυτές τις 6 εντολές στο ΙΕ ψαλμό, 15ο, είναι ότι μη δέχεσαι ονειδισμό κατά του πλησίον σου. Όταν αγαπάς τον άλλον, δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις εσύ ο ίδιος, ούτε και μπορείς να ακούσεις τους άλλους να τον κατηγορούν. Όποιος κατηγορεί τον πλησίον, δεν τον αγαπάει. Αν δάκνετε και κατατρώγεται αλλήλους, λέει ο Λόγος του Θεού, προσέχετε, μη υπαλλήλων αφανιστείτε. Η πρώτη εντολή λοιπόν και η μεγάλη και η μοναδική πλέον στην Καινή Διαθήκη, εντολή καινήν σας δίδω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Είναι εντολή, εντολή καινή. Όταν είναι εντολή δεν σημαίνει ότι έχω περιθώριο, κανένα περιθώριο ελιγμού ώστε να μην κάνω την εντολή. Όταν εντέλεται ο Θεός σε εμάς δεν πρέπει να φέρει κανένας αντίρρηση. Ο Λέων ευρύχησε, τις δεν θέλει φοβηθεί. Κύριος ο Θεός ελάλησε, τις δεν θέλει εκτελέσει. Για να βρυχήσει ο Λέων δεν θα φοβηθείς. Να έχεις ένα λιοντάρι, έχω δει κάτι ντοκιμαντέρ, το κεφάλι του λιονταριού είναι πιο μεγάλο από του μοσχαριού. Να σας δώσω καταλάβετε πόσο δυνατό είναι το λιοντάρι, άμα πιάσει ελέφαντα τον κρεμίζει κάτω. Και αυτό βρυχάται. Ποιος δεν θα φοβηθεί? Ποιος είναι αυτός που δεν θα φοβηθεί άμα ακούσει το βρυχμό του Λέοντος? Όλοι. Κύριος ο Θεός ελάλησε. Ποιος δεν θέλει εκτελέσει? Όλοι. Και ποιος εκτελεί? Δηλαδή το λιοντάρι το φοβόμαστε. Το Θεό όχι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν εκτελούμε. Δεν κάνουμε το λόγο του. Έτσι. Είναι εντολή λοιπόν να αγαπάς τον πλησίον σου. Δεν είναι στην διακριτική σου ευχέρεια αν θα το κάνεις ή όχι. Μα δεν μπορώ. Όταν ο Θεός δίνει την εντολή, δίνει και τη δύναμη να την πράξεις. Γι' αυτό δεν έχουμε δικαιολογία. Επειδή εγώ θα σας δώσω τη δύναμη. Αν δεν ήμουν εγώ στη μέση, το καταλαβαίνω ότι δεν μπορούσες να αγαπήσεις τον πλησίον σου. Αλλά τώρα που εγώ στο λέω, μπορείς. Γιατί εγώ μπορώ να σου δώσω τη δύναμη. Άρα δικαιολογία δεν έχεις να μην αγαπάς τον πλησίον σου. Και συνεχίζουν οι Φαρισαίοι. Και ποιος είναι ο πλησίον μου? Άμα ο άνθρωπος δεν θέλει να κάνει το λόγο του Θεού, συνεχώς θα βρίσκει διάφορα και διάφορα και διάφορα και δικαιολογίες και εν τέλει αρχίζει και ο Θεός να του δίνει πολλές δικαιολογίες. Πάρε αφού θες δικαιολογίες. Σου δίνω κι άλλη, σου δίνω κι άλλη, σου δίνω κι άλλη. Και στο τέλος δικαιολογημένα στην κόλαση με πάρα πολλές δικαιολογίες. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη εντολή. Θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου. Εδώ αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός θέλει την αποκλειστικότητα της προσοχής μας και της προσευχής μας. Έτσι, δεν μπορούμε να είναι μοιρασμένη η καρδιά μας. Η καρδιά μας πρέπει να είναι αποκλειστικά δοσμένη στον Κύριο. Δεν είναι η μισή μου καρδιά εδώ γιατρέ και η άλλη μισή στην Ελλάδα βρίσκεται, που έλεγε ο Ναζίμ Χικμέτ. Η ολόκληρη καρδιά μου είναι στον Κύριο δοσμένη. Εξ όλης της καρδίας, ισχύος και δυνάμεως και διανοίας. Όλο το είναι μου είναι δοσμένο στο Θεό. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Από το πρωί μέχρι το βράδυ θα αγαπάμε τον Κύριο, θα λατρεύουμε τον Κύριο, θα προσευχόμαστε στον Κύριο. Δεν μπορεί να ζήσει η καρδιά μας χωρίς τον Χριστό. Είναι ανήσυχη η καρδιά μου, Κύριε, μέχρι να σε βρω, έλεγε ο Αυγουστίνος. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, και σε όλες αυτές τις δύο εντολές είναι όλος ο νόμος και οι προφήτες. Μα γιατί γράφτηκαν τόσο πολύ? Γιατί Δεν μπορούσε και δεν ήταν έτοιμος ακόμη ο άνθρωπος, αδερφοί, να δεχθεί το λόγο του Κυρίου, εκείνα τα οποία έλεγε ο Κύριος. Και πέρασε, θα λέγαμε, ένα στάδιο προετοιμασίας, όπως περνάει κάποιος ένα στάδιο προετοιμασίας για να δώσει εξετάσεις κάπου. Και θυμάμαι και εγώ, όταν ήταν να δώσω εξετάσεις στη σχολή που έδινα, πήγα και προετοιμάστηκα σε ένα φροντιστήριο στην Κάνικος, εκεί ήταν, και πήγα, έκανα λίγα μαθήματα μαθηματικών. Δεν κατάλαβα τίποτα έτσι κι αλλιώς και από εκείνα. Τα μαθηματικά δεν τα πιανα. Τέρμα. Τέρμα. Δεν το είχα. Λοιπόν, τέλος πάντων όμως πήγα να προετοιμαστώ κι εγώ. Έμαθα 5-6 ασκήσεις παπαγαλία και 10-20 ασκήσεις και απλά τις είχα μάθει να τις λύνω. Ούτε θυμάμαι τώρα βέβαια αν έπεσε καμία από αυτές. Θυμάμαι μόνο ότι στη φυσική που δίναμε και είχα κάνει σκονάκια, έπεσε μία άσκηση από εκείνους που είχα κάνει στο σκονάκι και είχε πέσει η τελευταία που ήταν κάτω-κάτω και η μισή λύση ήταν από την πλευρά που είχα την γκόλα και η άλλη μισή από την πίσω πλευρά. Δεν αξιώθηκα ποτέ, γιατί ο επιτηρητής ήταν από πάνω μου, να τον γυρίσω την γκόλα και έγραψα τη μισή άσκηση όπως ήταν από την μία πλευρά. Λοιπόν, και για να πάει κάποιος κάπου κάνει μια προετοιμασία. Έτσι και ο Θεός προετοίμασε τον κόσμο μέσω των εντολών για να έρθει εκείνος ο οποίος είναι πραγματικά ο Χριστός. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, ο νόμος το έλεγε και ο ίδιος ο Μωυσής τους το είχε ξεκαθαρίσει: προφήτην εκ των αδελφών σας θέλει σηκώσει Κύριος ο Θεός σας ως εμέ, αυτού του προφήτου θέλετε ακούει, και πάσα ψυχή της δεν υποακούει εις εκείνον τον προφήτη θα θανατώνεται. Και βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι πρέπει να υπακούμε στις εντολές και στον νόμο του Θεού. Και είπαμε, η εντολή είναι μία, δεν είναι πολλές, μία είναι: θα αγαπάς τον αδελφό σου. Βέβαια, να πούμε ότι είναι η δυσκολότερη και η μεγαλύτερη εντολή. Γιατί αν έλεγε απαγορεύεται να δίνεις τον αδελφό σου, εντάξει, θα ήθελα να σου δώσω 2 χαστούκια, αλλά κρατιέμαι. Και έτσι δεν παραβίασα καμία εντολή. Έτσι δεν είναι? Δεν στα έδωσα τα χαστούκια, παρόλο που θέλω πάρα πολύ. Οπότε δεν έχω παραβεί καμία εντολή. Μπορεί να λέει, δεν μπορείς να κλέψεις τον πλησίον σου. Βλέπω το πορτοφόλι σου στην τσέπη και το βλέπω εκείνο και φουσκωτό, φουσκωτό, ξεχυλίζουν τα χαρτονομίσματα. Θέλω να στο αρπάξω, αλλά η εντολή λέει δεν θα το αρπάξεις. Και έτσι κι εγώ υπακούω στην εντολή. Ό,τι και αν θέλω, την εντολή δεν την έχω παραβεί. Είμαι νόμιμος. Αλλά όταν μου λέει να τον αγαπάς, μα πώς να γίνει? Δεν μπορώ να τον αγαπάω. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Και όμως αυτά όλα τα φτιάχνει το Πνεύμα το Άγιο. Όταν έρχεται μέσα μας και μας κάνει νέους ανθρώπους, όταν έρχεται μέσα μας και μας αναγεννά, όταν έρχεται μέσα μας και μας αλλάζει, όταν μας βάζει μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, τότε θυμάστε, όταν αναγεννηθήκαμε, αγαπούσαμε και τα δέντρα. Θέλαμε να αγκαλιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, γιατί η αγάπη του Θεού πλημμύρισε τις καρδιές μας. Εγώ σου δίνω την εντολή, εγώ σου δίνω και τη δύναμη να εκτελέσεις αυτή την εντολή, που είναι η πιο δύσκολη και η πιο μεγάλη και η πιο δύσκολη, γιατί δεν σε αφήνει να είσαι απλά, να μην είσαι κακός εναντίον του αδελφού σου, ούτε σου λέει η εντολή να είσαι ουδέτερος απέναντι στον αδελφό σου. Σου λέει να τον αγαπάς υποχρεωτικά, χωρίς περιθώριο. Εάν δεν τον αγαπάς, θα πας την κόλαση. Τέλος. Καμία αμφιβολία δεν υπάρχει. Διότι πώς λες αγαπάς τον Θεό τον οποίον δεν είδες και τον αδελφό σου τον οποίον είδες δεν τον αγαπάς? Είναι, λέει, σαν να φώνευσες τον αδελφό σου μέσα στην καρδία σου. Οπότε μην πλανάστε, ούτε πας πόρνος, λίδωρος, φωνεύς, ειδωλολάτρης και όλα τα υπόλοιπα δεν θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Επομένως, το να αγαπήσω τον αδελφό μου δεν είναι επιλογή μου, είναι υποχρέωσή μου και υπακοή στο Θεό. Και αν δεν τον αγαπώ, τι γίνεται? Θα ζητήσω από τον Κύριο, πάνω να πει ότι δεν είμαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο. Πάει να πει δεν είμαι στην παρουσία του Θεού. Πάει να πει είμαι πολύ ελλειπής, γι' αυτό και βλέπω ότι δεν τον αγαπώ. Άρα εγώ πρέπει να διορθωθώ. Δεν θα περιμένω ο αδελφός μου να γίνει όσιος για να τον αγαπήσω, αλλά όπως είναι πρέπει να τον αγαπήσω, γιατί και εμένα ο Θεός όπως είμαι με αγάπησε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν περιμένω να τον αγαπήσω, πότε θα γίνει καλός? Και αν ευλογείτε αυτούς που σας ευλογούν, τι αχάριστε οστείτε εις εσάς. Και αν δανείζετε εκείνους στους οποίους την αγάπη σας, δηλαδή τη δανείζετε από εκείνους από τους οποίους θα την πάρετε πίσω, ποια χάρη χρεωστείτε σε εσάς? Και αμαρτωλοί το κάνουν αυτό, αγαπώσει τους αγαπώντας αυτούς, και δανείζουν αυτούς από τους οποίους περιμένουν να ανταλάβουν πίσω. Όμως εσύ θα σκορπίζεις, λέει ο Κύριος, την αγάπη σου απλόχερα, θα πιάνει τους πάντες, όπως η δική μου αγάπη πιάνει τους πάντες. Η αγάπη του Θεού για μας είναι απροϋπόθετη. Ο Θεός είναι αγάπη και μας αγαπάει χωρίς προϋποθέσεις. Ψηλός, κοντός, άνδρας, γυναίκα, δούλος, ελεύθερος, μαύρος, άσπρος, κίτρινος, μπλε, πράσινος, κόκκινος, ό,τι και να είσαι. Σε αγαπάει γιατί ο Θεός είναι αγάπη, χωρίς καμία προϋπόθεση. Αμαρτωλός, ό,τι και να είσαι. Τόσο πολύ αγάπη ο Θεός στον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιό του τον μονογενή. Η σωτηρία είναι εμπροϋπόθετη. Και τι είπα να πει σωτηρία? Ότι αφού με αγάπησε ο Θεός, αγαπώ και εγώ το Θεό και αγαπώ και τότε σώζομαι. Ποιοι θα σωθούν? Αυτοί που θα ανταποκριθούν στην αγάπη του Θεού με αγάπη. Αυτοί θα σωθούν. Όλους τους αγαπάει, αλλά όλοι δεν σώζονται. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα λέει στους Φαρισαίους, και οι Φαρισαίοι κάνανε τον εξωτερικό τύπο. Ήτανε, τα λέγαμε, στην τελειότητα, προσέχανε τα πάντα, τα πάντα. Άσα που καταλήξανε βέβαια υποκριτές, αλλά λέμε την εποχή που οι Φαρισαίοι ήτανε πραγματικά, θέλανε να πράξουν το θέλημα του Θεού, κάνανε τα πάντα μέχρι λεπτομέρειας, αλλά όμως δεν αγαπούσανε. Και την ώρα αυτή δεν είναι ότι δεν αγαπάνε έναν κοινό άνθρωπο. Μπροστά τους έχουν το Θεό. Μπροστά τους έχουν τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε για αυτούς να πεθάνει, και αυτόν δεν αγαπούν. Και αδερφοί αγαπητοί, όταν θα φύγω εγώ, λέει ο Κύριος, θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο στον κόσμο, το οποίο θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Για ποια αμαρτία ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο τον κόσμο? Για την πορνεία, για τη μοιχεία, για τα έργα της σαρκός, για την ασέλγεια, για την ειδωλολατρία? Για ποια αμαρτία ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο στον κόσμο? Θυμάστε που το λέει στον Ιωάννη, πάρα πολύ ωραία. Το ότι δεν πιστεύουσιν εις εμέ. Αυτή είναι η αμαρτία που κάνουν οι Φαρισαίοι αυτή τη στιγμή. Δεν πιστεύουνε, λέει, σε μένα. Όταν το Πνεύμα το Άγιο θα ελέγξει τον κόσμο, έτσι περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, αυτή είναι η αμαρτία που κάνουν οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, και ελθόν εκείνος, το Πνεύμα το Άγιο, θέλει ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, διότι δεν πιστεύουσιν εις εμέ. Αυτή λοιπόν την αμαρτία κάνουν τώρα οι Φαρισαίοι. Αυτή την αμαρτία κάνουν οι Σαδουκαίοι. Δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Περί αυτής της αμαρτίας. Αν ήταν οι αμαρτωλοί να πάνε στην κόλαση, κανένας δεν θα σωζότανε. Η κόλαση ήταν γεμάτη με αμαρτωλούς. Ο παράδεισος ήταν γεμάτος με αμαρτωλούς που μετανόησαν και δέχτηκαν τον Χριστό στη ζωή τους. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και πράγματι ο Κύριος εδώ και αυτούς τους αποστομώνει, και δεν υπάρχει γλώσσα να κινηθεί εναντίον του Θεού, και τους λέει ο Κύριος, ενώ ήταν συνηγμένοι οι Φαρισαίοι, τους ρωτάει τι σας φαίνεται περί του Χριστού, τι νοσιός είναι? Λέγει προς του Δαβίδ. Εντάξει, γιος του Δαβίδ. Λέγει προς αυτούς, πως λοιπόν ο Δαβίδ δια πνεύματος ονομάζει αυτόν Κύριο, λέγον είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθω εκ δεξιών μου έως σου θέσω τους εχθρούς σου, υποπόδιο των ποδών σου. Εάν λοιπόν ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριον, πως είναι Υιός αυτού? Τους βράχει κύκλωση και αυτούς. Πάνε και αυτοί. Δεν τους άφησε σε... Τρελαθήκανε, δεν ξέραν τι να πούνε. Αφού είναι Υιός του, και ο Δαβίδ είναι, ξέρετε, ο Δαβίδ είναι ο Μέγας Βασιλεύς, έτσι, τύπος Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι ένας οποιοσδήποτε βασιλιάς. Ο Δαβίδ είναι κορυφαίος βασιλιάς στην Παλαιά Διαθήκη, ο μόνος κορυφαίος βασιλιάς του λαού, γιατί ράβδος θα εξέλθει εκ του κορμού του Ιεσέ, εννοεί τον Δαβίδ, έτσι, που είναι ο γιος του Ιεσέ, και τον ονομάζει Ιώ, τον Ιώτα Ψαλμό. Είπε ο Κύριος το Κύριό μου. Στο Ιώτα Ψαλμό τον ονομάζει Κύριο ο Δαβίδ, τον Ιώ του. Αφού είναι γιος του, γιατί τον λέει Κύριό του? Και βραχυκλώσανε κι αυτοί. Πάντα τους βραχυκύκλωνε. Ο Κύριος δεν τους απαντούσε ευθέως. Πήρανε τις πέτρες να λιθοβολήσουν εκείνη την αμαρτωλή γυναίκα. Πήρανε τις πέτρες να πάνε να τη λιθοβολήσουν. Είναι αμαρτωλή, την πιάσαμε από αυτό το φόρο, μοιχευωμένη να είναι. Και ο Μωυσής διέταξε να λιθοβολώνται τι άφτε. Σύ τι λέγεις? Πάλι τους βραχυκλώνει. Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Και αφήσαν τις, λέει, τις πέτρες, σιγά 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 εξαφανίστηκαν και δεν τις ξαναείδες ποτέ. Αδερφοί αγαπητοί, δεν υπήρχε αγάπη στις καρδιές τους. Και όταν δεν υπάρχει αγάπη στις καρδιές μας, έχουμε πέτρες στα χέρια μας, έτοιμοι να λιθοβολήσουμε και να τις πετάξουμε στο κεφάλι του αλουνού, γιατί τον νομίζουμε ότι είναι κακός, αμαρτωλός, άθλιος, και νομίζουμε τους εαυτούς μας καλούς. Σεις, λέει, είστε οι δικαιώνοντες σε αυτούς ενώπιον των ανθρώπων, αλλή μονό σας. Αφήστε, αν είναι να σας δικαιώσω, να σας δικαιώσω εγώ. Μη δικαιώνετε τον εαυτό σας και κατηγορείτε τους λοιπούς. Νομίζονταν τους εαυτούς δίκαιους και κατηγορούσαν τους λοιπούς. Έτσι ήταν οι Φαρισαίοι. Και πράγματι, αδελφοί αγαπητοί, και ουδείς δύνατο να αποκριθεί προς αυτόν λόγο. Ουδέ τόλμησε επίσης από εκείνης της ημέρας να ερωτήσει πλέον αυτόν. Πριν λίγο βέβαια, που δεν διαβάσαμε τα προηγούμενα εδάφια του κεφαλαίου, ξέρετε τι έλεγε? Να δίνουμε δασμό εις τον Καίσαρα ή να μην δίνουμε? Άλλο βραχυκύκλωμα. Συνέχεια. Και νόμιζαν θα τον πιάσουν. Αν πει να δίνουμε δασμό στον Καίσαρα, άρα είναι εδώ σύλλογος, λέει, να υποτασσόμαστε στον Καίσαρα, να είμαστε δούλοι, ενώ ο Θεός θέλει να είμαστε ελεύθεροι. Αν έλεγε να μην δώσουμε, αυτός αντιστέκεται και αντιλέγει στον Καίσαρα, δεν τηρεί τους νόμους. Δείξτε μου, λέει, υποκριτές, ένα νόμισμα, ένα δινάριο. Τι να του δείχνουν? Να, ένα δινάριο, ένα ευρώ, ας πούμε. Τι είναι στην εικόνα έχει πάνω? Του Καίσαρα. Και τι είναι στην υπογραφή έχει πάνω? Του Καίσαρα. Άρα είναι το Καίσαρα, το δώσω στον Καίσαρα. Ό,τι ανοίξει στον Καίσαρα, στον Καίσαρα, και ό,τι ανοίξει στον Θεό, στον Θεό. Άλλο βραχύκλωμα. Και μυαλό δεν βάζουνε. Αδελφοί αγαπητοί, μπορούμε να δεχτούμε το λόγο του Θεού απλά, όπως είναι γραμμένος, σαν μικρά παιδιά. Όπως είναι γραμμένος, ό,τι λέει, με πολλή απλότητα. Δεν μου κάνει εντύπωση η απλότητα των μικρών παιδιών. Μια φορά, το έχω πει στο παρελθόν βέβαια, ο γιος μου ο Μάρκος έβλεπε μια αδερφή που τρώγε καραμέλες Χόλς. Ήταν πολύ μικρούλης, που καίνε, από αυτές που καίνε. Και λέει, Καβριέλα, δώσε και μένα μια καραμέλα. Αχ, λέει, μπορώ, μου αυτές καίει. Αυτή καίει, λέει. Λέει, θα την αφήσω να κρυώσει. Με τι απλότητα, ευχαριστούμε τον Θεό. Τέτοια απλότητα θα δεχόμαστε το λόγο του Θεού. Ό,τι λέει. Χωρίς να το πολύ συζητάμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Χωρίς να το πολύ δουλεύουμε στο μυαλό μας. Ό,τι λέει ο Κύριος. Ό,τι είναι γραμμένο. Αυτό θα κάνουμε. Με μεγάλη απλότητα. Φυσικά, όχι με αφέλεια. Άλλο απλότητα, άλλο αφέλεια. Παραδείγματος χάρη, λέει, αν σας σκανδαλίζει ο δεξιός σου οφθαλμός, έκβαλε αυτόν. Σε συμφέρει να μπει στη βασιλεία των ουρανών μονόφθαλμος παρά με δυο μάτια στην κόλαση. Δεν εννοεί βέβαια, μην το πάρουμε αυτό με απλότητα, είπε, πέρ το πυρούνι, πέταξε το έξω το μάτι. Δεν εννοεί αυτό. Μην πάμε σε αφέλεια. Ο χριστιανός δεν είναι αφελής, είναι απλός, είναι καλός. Και βέβαια, είπα σε έναν μια φορά, οι χριστιανοί είναι καλοί, δεν είναι χαζοί. Δεν είναι ανόητοι, είναι καλοί. Και ο άλλος το εκλαμβάνει αυτό σαν αδυναμία και ανοησία. Αλλά το να είσαι καλός είναι δύναμη. Εκεί χρειάζεται η μεγάλη δύναμη. Εδώ λοιπόν και τους Σαδουκαίους και τους Φαρισαίους τους αποστόμωσε και όλοι έμειναν εμβρόντιτοι σε αυτή την παρουσία, σε αυτό το λόγο του Χριστού, Και εκεί είναι να υπακούουμε, αδελφοί, στο λόγο του Ευαγγελίου, γιατί πραγματικά οι Σαδουκαίοι βρέθηκαν πριν που διαβάσαμε στην προηγούμενη ώρα σε πλάνη, θεωρώντας ότι θα πιάσουν τον Κύριο. 7 πήρανε μια γυναίκα διαδοχικά, 7 αδέλφια, και δεν άφησαν σπέρμα πιανού θα είναι η γυναίκα, και τους είπε ο Κύριος: πλανάστε, μη γνωρίζονται στις γραφές, μη δε τη δύναμη του Θεού. Εδώ οι Φαρισαίοι πολύ τυπικοί, αλλά και αυτοί πλανώνται, νομίζοντες ότι μπορούν να κερδίσουν την αιώνια ζωή χωρίς το Χριστό που έχουν μπροστά τους. Και οποιαδήποτε πλάνη, αδελφοί αγαπητοί, την πολεμάμε, την προσέχουμε και θέλουμε πραγματικά ο Κύριος να μας φυλάει, να είναι μαζί μας, να μην πέφτουμε σε πλάνες, ούτε να θέλουμε ποτέ να δικαιωνόμαστε ενώπιον των ανθρώπων, γιατί να περιμένουμε το Θεό να μας δικαιώσει. Ο Κύριος να ευλογήσει.